Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі пятніцы 22 траўня. Нашыя тэмы. Колькасць выпадкаў COVID-19 у Беларусі перавысіла 34 тысячы. Сусветны банк дасць Беларусі 90 мільёнаў еўра на барацьбу з вірусам. Валерый Цапкала плануе патраціць на збор подпісаў не менш за 100 тысяч рублёў.
Там будзе, скорее всего, прагрэсівная шкала. То есть, если человек собирает определенное количество подписей, то каждая подпись стоит дороже.
Пісьменніца Пастернак і репетитор Левянт склалі петицію за адмену выпускных іспытаў у школі.
Вся школа становится контактами первого уровня. Вся, полностью. Все, значит, у них все экзамены прекращаются.
А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 22 траўня ў Беларусі пацверджаныя 34 303 выпадкі COVID-19. Гэта плюс 932 выпадкаў за апошнія 24 гадзіны. У Беларусі колькасць новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі 17-ты дзень запар не зніжаецца ніжэй за 900. Па статыцыцы Мінздароўя выпісана з лякарняў 12 833 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя. Гэта плюс 776 за суткі. З іх 12643 паправіліся плюс 771. 190 чалавек памерлі плюс 5 за апошнія суткі. Калі верыць Мінздароўе, за суткі ў Беларусі зроблена 15768 тэстаў на каранавірусную інфекцыю. Гэта новы рэкорд. Агулам з пачатку пандэміі праведзена 419004 аналізаў на COVID-19. Упершыню з пачатку красавіка адсотак тэстаў, якія паказалі новыя выпадкі COVID-19, упаў ніжэй за 6% і складае 5,91%. Што праўда, нам не паведамляюць, колькі з 15768 тэстаў планава зробленыя медыкам, колькі паўторна пацыентам з пацверджаным COVID-19 і колькі людзям з падазрэннем на каранавірусную інфекцыю. Сусветны банк выдасць Беларусі фінансавую падтрымку ў 90 мільёнаў еўра на барацьбу з пандэміяй COVID-19. Пра гэта паведамляе прэс-служба банка. Гэтыя грошы пойдуць на закупку неабходнага абсталявання і медыцынскіх вырабаў, навучанне персаналу для вядзення выпадкаў інфекцыі COVID-19 цяжкай ступені, у тым ліку з дапамогай забеспячэння сучасных апаратаў ШВЛ, абязбольвальных сродкаў і антыбіётыкаў, а таксама сродкаў індывідуальнай абароны для работнікаў сферы аховы здароўя. Таксама ў рамках праекта прафінансуюць агітацыю за падтрымку сацыяльнага дыстанцыявання і перадавых метадаў гігіены, якія дазваляюць прадухіліць распаўсюд інфекцыі сярод насельніцтва. Праект прынясе максімальныя вынікі ў спалучэнні з мерамі сацыяльнага дыстанцыявання, уключаючы перанос масавых мерапрыемстваў, скарачэнне з фізічнай прысутнасці на працоўным месцы і ў навучальных установах, а таксама абмежаванне неабавязковых перасоўванняў людзей. Усе гэтыя меры дапамогуць знізіць смяротнасць і змякчыць эканамічныя наступствы ў доўгатэрміновай перспектыве. Чым раней мы іх рэалізуем, тым лепш будуць вынікі ў выратаванні чалавечых жыццяў і захаванні сродкаў да існавання, падкрэсліў кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка ў Беларусі Александр Крэмер. Тым часам Аўстрыя ўключыла Беларусь у спіс краін, з якіх забаронены пасажырскія авіярэйсы. Забарона часовая, яна будзе дзейнічаць з 23 траўня да 14 чэрвеня. Аўстрыя яшчэ раней за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса прыпыняла авіяспалучэнне з Кітаем, Іранам, Італіяй, Францыяй, Швейцарыяй, Іспаніяй, Вялікабрытаніяй, Нідэрландамі, Украінай і Расіяй. 1 траўня гэтая забарона была працягнута да 22 траўня. Цяпер жа ў чорным спісе засталіся ўсе краіны, акрамя Швейцарыі. Яе месца заняла Беларусь. Авіярэйсы Белавія паміж Бінскам і Венай з 25 красавіка былі штодзённыя. У пачатку тыдня стала вядома, што Эстонія часова прыпыняе авіязносіны з краінамі, сярод насельніцтва якіх фіксуецца высокі адсотак захворвання на каранавірус, у тым ліку і з Беларусю. Забарона на палёты пачне дзейнічаць 24 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-кіраўнік ПВТ Валерый Цапкала плануе плаціць па 1 рублі за кожны подпіс, сабраны за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Пра гэта напісаў у тэлеграме адзін з удзельнікаў яго ініцыятыўнай групы. Так, напісалі па рублі за подпіс. Я прапанаваў усе сумы накіраваць на сродкі індывідуальнай абароны для медыкаў. Адказаў ён на пытанні, ці будзе Цапкала плаціць за подпісы. Для вылучэння ў прэзідэнты трэба сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Гэта значыць, што патэнцыйны кандыдат плануе патраціць на збор подпісаў не менш за 100 тысяч рублёў. У выбарчым штабе Валерыя Цапкалы Еўрарадыё не змаглі ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэту інфармацыю.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, потому что я слышал, безусловно, эти обсуждения, ну, в рамках своих компетенций, да, ну, как бы итогового окончательного решения я не знаю. То есть такие разговоры у нас ходили в штабе, что ЦИК разрешает оплачивать труд сборщиков, такие планы есть. Но точную сумму, вот прям утвержденную на штабе, я не слышал. Может быть, это где-то мимо меня прошло, а может быть, это просто разговоры. Суммы какие-то там проходили, рубль, или два, или рубль, или 50. Точных решений, что мне было сказано это объявить, такого еще не было. Я помню, когда наш будущий кандидат вообще изначально говорил о 2,5, а потом уже говорил кто-то из его окружения, что это будет рубль. Я думаю, что там будет, скорее всего, прогрессивная шкала. То есть, если человек собирает определенное количество подписей, то каждая подпись стоит дороже.
У ініцыятыўнай групе Валерыя Цапкалы 784 чалавекі. Калі меркаваць па дзейным выбарчым кодэксе, такой колькасці актыўных прыхільнікаў цалкам дастаткова, каб за месяц сабраць 100 тысяч подпісаў. Аднак эксперты лічаць, што рэальныя шансы на радоўку ў бюлетэні маюць прэтэндэнты, чые ініцыятыўныя групы ўключаюць 3 тысячы плюс чалавек. Такіх у гэтай выбарчай кампаніі толькі дзве – у экс-банкіра Віктара Бабарыкі і ў дзейнага кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пісьменніца Яўгенія Пастэрнак, маці дзевяцікласніцы, выступіла з адкрытым лістом да Міністэрства адукацыі. Яна вінаваціць ведамства за бяздзейнасць падчас эпідэміі каранавіруса. «Мне вельмі шкада, што пад дзеяннем каранавіруса замест вас у прасторы ўтварылася чорная дзірка». Ніводнага своечасова прынятага рашэння, абсалютная бездапаможнасць. Усе нашы суседзі перайшлі на дыстанцыйнае навучанне. Беларусь – адзіная краіна, якая гэтага не зрабіла, але не таму, што так лепш ці так больш правільна. Гэта адбылося таму, што міністэрства не змагло нічога зрабіць. Пастэрнак лічыць, што Мінадукацыя займаецца прыпіскамі, калі рэпартуе, што ў школы ходзяць каля 40% вучняў. Вы колькі заўгодна можаце рапартаваць аб тым, што ў школах знаходзіцца 40% вучняў, але ж бацькі не ідыёты. У нас ёсць знаёмыя сябры, і дзеці вучацца ў розных школах. І немагчыма схаваць рэальнае становішча спраў, нават калі вельмі моцна маўчаць. Таму што, калі 10 настаўнікаў з адной школы ляжаць у шпіталі з запаленнем лёгкіх, пра гэта немінуча даведаюцца ўсе бацькі, і бацькі ведаюць. Яны ведаюць, колькі насамрэч дзяцей інфікавана. Ведаюць, у якіх класах, ведаюць, колькі рэальна настаўнікаў хварэюць, ведаюць, хто кантакты першага ўзроўню. І ведаюць, што часта дзеці і падлеткі пераносяць COVID-19 бессімптомна. Бацькі хварэюць, у дзіцяці станоўчы тэст, але ніякіх праяваў няма, канстатуе яна. Школьныя іспыты ва ўмовах эпідэміі каранавіруса, на думку пісьменніцы, пагражаюць пашырэннем захворванасці. Яўгенія Пастэрнак і рэпетытар Яўген Лівянт звяртаюцца да Аляксандра Лукашэнкі з чатырма прапановамі. Першае. Адмяніць выпускныя іспыты для школьнікаў 9 і 11 класаў. Другая – адкласці даты уступных іспытаў і правесці іх не раней, чым 1 жніўня 2020 года. Ва ўсялякім разе не праводзіць іспыты, пакуль Беларусь не пройдзе пік заражэння каранавірусам. Трэцяе. Арганізаваць у школах, гімназіях, ліцэях перад пачаткам наступнага навучальнага года вочныя або дыстанцыйныя заняткі. На гэтых занятках вучні змаглі вывучыць або паўтарыць матэрыял за чацвёртую чвэрць гэтага навучальнага года. Чацвёртае. Ініцыяваць тэрміновыя змены ў заканадаўства, каб узаконіць дыстанцыйныя заняткі і іспыты. Сваё рашэнне Еўрарадыё пракаментаваў Яўген Левянт.
Вся школа становится контактами первого уровня. Вся, полностью. Потому что писать будут в больших помещениях. То есть учителя, школьники там и так далее. Значит, и дальше что? Все, значит, у них все экзамены прекращаются. Это я очень говорю про риск для здоровья.
Як паведамляла Еўрарадыё, Мінадукацыя прызначыла сёлетнія выпускныя іспыты з 1 па 9 чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У эканамічны суд Мінска паступіла заява аб эканамічнай неплацежаздольнасці банкруцтве групы кампаніі «Трайпл». Як піша Тутбай, агульны памер крэдыторскай запазычанасці можа дасягнуць 197,2 мільёна рублёў. Большая частка акцій «Трайпла» належыць вядомаму бізнэсоўцу Юрыю Чужу – 66,5%. Астатняя доля пароўну падзеленая паміж расіянамі Іосіфам Аксенцівым і Міхаілам Мамеяшвілі па 16,75%. Яны сталі акцыянерамі «Трайпла» пасля таго, як Чыж пасварыўся і разышоўся са сваім шматгадовым партнёрам Уладзімірам Япрынцавым. Галоўнай арганізацыі «Трайпл» належыць 5 філіялаў – ресторан «Золаты грыбенчык», лядовая арэна ў Бярозе, гарналыжная база «Лагуйск», «Трайпл Агра» і спа-цэнтр у Мінску. Разам у іх працуюць 345 чалавек. Паведамляецца, што па стане на 30 красавіка «Трайпл» завінаваціўся крэдыторам 99,3 мільёна рублёў. Асноўным крэдыторам з'яўляецца «Белагарапрамбанк». Акрамя таго, у кампаніі ёсць запазычанасць у 246,3 тысячы рублёў перад персаналам і 175 тысяч рублёў перад бюджэтам. Да гэтага дадаюцца абавязальніцтвы па дамовах паручыцельства. Агулам выходзіць 97,8 мільёна рублёў. Грошы браліся для стварэння сеткі крамаў «Прастор», мадэрнізацыі вытворчасці будаматэрыялаў на Бярозаўскім камбінаце сілікатных вырабаў і «Кварцмілпроме». Судовыя выканаўцы наклалі арышты на сродкі «Трайпла» на банкаўскіх рахунках. Арыштаваныя і акцыі мінскага завода пеністых вінаў, якія належаць кампаніі. Таксама уведзеная забарона на шэраг іншых фінансавых дзеянняў. На сёння «Трайпл» займаецца пераважна будаўніцтвам жылых і камерцыйных аб'ектаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі асвоілі зборку кітайскіх ракет і цяпер распрацоўваюць уласнае ўзбраенне, здольнае паражаць цэлі на далёкасці да 300 кіламетраў. Пра гэта Аляксандру Лукашэнку паведамілі падчас наведвання прадпрыемства ОКБ ТСП ў Мачулішчах. Гэтая арганізацыя займаецца распрацоўкай, вырабам, мадэрнізацыяй і рамонтам сістэмы сродкаў узбраення і ваеннай тэхнікі, а таксама высокатэхналагічнай прадукцыі падвойнага прызначэння. Беларускія вытворцы пакуль што спазняюцца са стварэннем уласных ракет. Аляксандр Лукашэнка прыспешыў іх. «Мы не можам ствараць зброю, па якой мы будзем залежаць ад іншых краін. Ніхто нам гэтую зброю проста так не дасць. Гэта нам яшчэ пашанцавала дамовіцца з кітайцамі, ім трэба было пакланіцца за гэта. Але далей залежнасці гэтай быць не павінна», – перадае Белта яго словы. Першы даследны ўзор трохсоткі вытворцы плануюць выпусціць спусціць да верасня. Для выпрабаванняў разглядаюцца палігоны ў Кітаі, Казахстане, Узбекістане, Саудаўскай Аравіі. Расіяне, як расказалі кіраўніку дзяржавы, свае палігоны для выпрабаванняў прадстаўляць не хочуць. Лукашэнка абурыўся. Не трэба перад расіянамі станавіцца на калені. Гэта сігнал, калі наш бліжэйшы саюзнік мала таго, што не пагадзіўся з намі ракету зрабіць, а палігон не прадастаўляе. Слухайце, а гэта ж пытанне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 22 траўня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.